SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ห้างบอนไดจังชันเปิดให้บริการอีกครั้งเช้านี้ศาลพิจารณาคดีเด็ก16มือมีดที่โบสถ์ซิดนีย์วันนี้สาธารณสุขทุกรัฐร่วมใจรณรงค์แบนบุหรี่ไฟฟ้าติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19เมษายน2567กับดิฉันชยดาพาวห้างเวสต์ฟิลด์บอนไดจังชันในนครซิดนีย์ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุชายแทงคนเสียชีวิต6รายและบาดเจ็บอีกหลายรายได้เปิดทำการอีกครั้งเมื่อเช้านี้วันศุกร์ที่19เมษายนห้างแห่งนี้เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปตั้งแต่เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นแม้ว่ามีร้านค้าส่วนหนึ่งที่ยังไม่เปิดให้บริการด้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานในห้างจะใส่เสื้อเกราะป้องกันการแทงจากมีดทั้งนี้ในห้างจะไม่มีการเล่นโฆษณาหรือเปิดเพลงเสียงดังเพื่อแสดงความเคารพต่อเหยื่อและผู้ได้รับบาดเจ็บและจะมีการยกเว้นค่าเช่าแก่ผู้เช่าร้านค้าเป็นเวลา1สัปดาห์ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวปากีสถานที่เผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุจนได้รับบาดเจ็บจะได้รับวีซ่าผู้อยู่อาศัยถาวรเด็กชายอายุ16ปีที่ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายหลังจากการสืบสวนของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ในเหตุการณ์การแทงที่โบสถ์แห่งหนึ่งในนครซิดนีย์เมื่อวันจันทร์ที่15เมษายนมีการระดมกำลังตำรวจไปที่โบสถ์คริสต์ The Good Shepherd ในเมืองเวกลีย์โดยที่บิชอปมามาริอามานูเอลถูกมือมีดแทงถึง6ครั้งในระหว่างถ่ายทอดการเทศออนไลน์ขณะนี้วัยรุ่นคนดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจในโรงพยาบาลหลังจากเข้ารับการรักษานิ้วมือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและในวันนี้เขามีกำหนดเข้ารับการพิจารณาคดีกับศาลเยาวชนพารามาต้าในโรงพยาบาลผู้บัญชาการตำรวจนิวเซาท์เวลส์คาร์เรนเว็บกล่าวว่าตำรวจได้เพิ่มกำลังประจำการตามสถานที่สำคัญทางศาสนาทั่วนครซิดนีย์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของทุกรัฐสนับสนุนการประสานงานต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากฎหมายปฏิรูปบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐบาลกลางกำลังจะเข้าพิจารณาในรัฐสภาโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละรัฐทั่วประเทศเรียกร้องให้เครือจักรภพผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของรัฐต่างๆจะเจรจาตกลงเรื่องงบประมาณด้านสุขภาพฉบับใหม่ด้วยส่วนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลสหพันธรัฐมาร์คบัตเลอร์กล่าวว่าอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจแพทยสภาออสเตรเลียมีรายงานว่าคนไข้ประเภทผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วนต้องรอคิวผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐในออสเตรเลียนานที่สุดเป็นประวัติการจากข้อมูลของโรงพยาบาลรัฐล่าสุดแสดงเวลาเฉลี่ยที่คนไข้ต้องรอสำหรับการผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วนในปีงบประมาณที่แล้วคือ49วันซึ่งเพิ่มขึ้นจาก40วันในปีก่อนหน้าส่วนอัตราของผู้ป่วยในประเทศที่เข้าห้องฉุกเฉินภายในเวลา4ชั่วโมงอยู่ที่ร้อยละ56ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาดร.ซาร่าไวท์ลอจากแพทยสภาออสเตรเลียกล่าวว่าสถานการณ์เช่นนี้คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผู้ป่วยและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย19เมษายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ